Ovo je Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobro jutro. Srijeda je drugi dan 10. mjeseca 2019. Ovo su vijesti jutra.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Najbolji BH atletičar Amel Tuka osvojio je srebrnu medalju na svjetskom atletskom prvenstvu sinoć u Dohi. Izvrsnim nastupom u sinoćnjem finalu bio je drugi u utrci na 800 metara. Prvak svijeta je Amerikanac Donovan Brazier s vremenom 1:42.34, dok je Tuka istrčao najbolje vrijeme ove sezone 1:43.37. To je bilo dovoljno za srebro i najveći uspjeh BH atletike i sporta u historiji. Sjajan rezultat i osvojeno srebro Amela Tuke slavilo se sinoć širom Bosne i Hercegovine. Najvatrenije je bilo u Zenici, gdje su sugrađani Tuke vožnjom kroz grad i sirenama proslavili uspjeh najboljeg BH atletičara. Sindikat zdravstvenih radnika kantona Sarajevo, koji se već mjesec dana nalazi u generalnom štrajku, saopćio je kako će danas biti održana još jedna runda pregovora s predstavnicima kantonalne vlade, posljednja prije velikih protesta najavljenih za 7. oktobar. Dosadašnji pregovori nisu dali rezultat jer je vlada odbila zahtjeve sindikata za povećanje plaća. Sindikat je kao posljednji ustupak predložio da se umjesto povećanja satnice povećaju i usklade koeficijenti. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić posjetit će danas Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, gdje će se susresti s gradonačelnikom i delegacijom vlade distrikta. Nakon toga govorit će na otvaranju samita mladih poduzetnika. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović učestvovat će danas u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Žene lideri i održivi razvoj, istinski ravnopravne. Cvijanovićeva će govoriti u centralnoj panel diskusiji o temi Žene lideri, prošlost, sadašnjost i budućnost. Danas i sutra u Sarajevu će biti održani prvi regionalni dani novinarstva. Biće to prilika za novinare Zapadnog Balkana da razmijene iskustva i saznaju više o izazovima s kojima se susreću. Američki državni sekretar Michael Pompeo doputovao je u Italiju u okviru četvorodnevne turneje po Europi. Pompeo je stigao u Rim, gdje se sastao sa italijanskim predsjednikom Sergio Mattarellom. Iz Italije Pompeo će otići u Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, a boravak u Europi okončat će u Grčkoj. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Jerevan, gdje će učestvovati na samitu lidera Euroazijske ekonomske zajednice. Cilj samita je gradnja bližih ekonomskih veza između članica Euroazijske ekonomske zajednice Jermenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgizije i Rusije, kao i zemalja koje nisu u članstvu. U Centru za kulturu Filip Višnjić u Gljeviku sinoć je monodramom Život je loto otvoren prvi međunarodni festival malih scena. Direktor Centra za kulturu Predrag Vujević rekao je na otvaranju da je festival malih scena uglavnom privilegija velikih gradova i da je ideja centra da svojoj publici pruži 3 dana vrhunskih predstava u nadi da će festival zaživjeti i postati tradicija. U utakmicama drugog kola grupne faze Ligi prvaka u grupi C Manchester City sinoć pobjedio Dinamo sa 2:0, a u grupi B Crvena zvezda savladala je Olimpijakos sa 3:1. Tottenham je u istoj grupi kao domaćin izgubio od Bayern Minhena s čak 2:7, a Juventus je u okviru grupe D u Torinu slavio protiv Bayer Leverkusena sa 3:0. Osam sati 4,5 minuta, o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini i prognoza vremena za danas. Iz Bihamka ovoga jutra savjetuju pojačan oprez na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove zbog jutarnje magle koja smanjuje vidljivost posebno na putevima u dolinama rijeka Vrbasa, Lašve, Save i Bosne. Mogući su i sitni odroni zemlje ili kamenja na kolovoz. Zbog radova na autoputu A1 saobraćaj na dionici Sarajevo-Sjever Lepenica na lokalitetima Ban Brdo i Treševine preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok se na dionici Podlugovi Sarajevo-Sjever saobraća dvosmjerno u dužini od 2 km. Na magistralnom putu Zenica Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk 2 u noćnim satima saobraćaj je obustavljen od 0:30 do 4:30. Tokom dana na tom lokalitetu saobraća se neizmjenično jednom trakom. Zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. Radova radi redovnog održavanja ima na magistralnom putu Vitez Kaunik, zbog čega se od 8 do 17 sati saobraća usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja pri prelasku granice jutros nisu bila duža od 30 minuta. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu odumjerenu oblačnost, uglavnom prije podne. Nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana, postupnim povećanjem oblačnosti, kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u Krajini, Hercegovini i sjeverozapadnim područjima Bosne. U večernjim satima, sa srijede na četvrtak, padavine se očekuju i u ostalim dijelovima. Vjetar umjeren, na momente i pojačan južnog i jugozapadnog smjera, a krajem dana mijenja smjer na sjever. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radiogradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanjica,
Radio Olomouc,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žepče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Za koji trenutak bit će 8:08, a eto, to je prilika za nekoliko rečenica o sadržaju programa što slijedi narednih 20 minuta. Jesu li zdravstveni radnici kantona Sarajevo u štrajku? Iz jedne njihove sindikalne organizacije kažu da nisu, a iz druge da jesu. Najavljuju pregovore s predstavnicima kantonalne vlade i protest 7. oktobra ako njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni. Na njihove zahtjeve u izravnom javljanju, za koji trenutak podsjetit će naša reporterka iz Sarajeva, a usto će i najaviti otvaranje odjeljenja pedijatrije u općoj bolnici Abdulah Nakaš i projekat poticaja u pokretanju i razvijanju biznisa žena iz marginaliziranih grupa koji realiziraju USAID, Američka agencija za međunarodni razvoj i Sarajevska općina Novi Grad. U Konjicu danas počinje Food Fest, festival hrane, koji će okupiti 114 izlagača iz gotovo svih krajeva Bosne i Hercegovine. I o tome imamo više detalja, a iz jučerašnje produkcije Radija Slobodna Evropa izdvojili smo odgovore na pitanja. Zašto je i u Republici Srpskoj sve manje registriranih zanatlija? Zašto su otišli i ko će ih i kako vratiti iz takozvane sive zone? Ovo je vama najbliži Radio 27 od dežurne ekipe. Još jedan pozdrav, dobrodošlica i ostanite s nama do 9 sati.
My hands, they were strong, but my
8:13 najavili smo izravan susret sa Sarajevom, najavu festivala hrane u Konjicu i zanimljivu priču iz Banje Luke. Zašto su otišli i ko će zanatlije vratiti iz takozvane sive zone.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Dobro jutro, Munevera.
Dobro jutro, Ešafe, tebi. Dobro jutro, slušalcima Radija 27. Sunčano i svježe jutro, trenutno 11 stepeni u Sarajevu.
I iz Sarajeva se javlja Munevera Bašić-Hodžić. Munevera, da prvo raščistimo jednu stvar. Jesu li zdravstveni radnici kantona Sarajevo u štrajku? Ko jeste, ko nije i zašto?
Pa evo i konkretan odgovor. Ljekari u kantonu Sarajevo nisu u generalnom štrajku i neće biti. To je jučer potvrdio Izet Hočko, predsjednik sindikata doktora i stomatologa kantona Sarajevo, na održanoj preskonferenciji. On je rekao da su oni imali dogovor sa vladom kantona Sarajevo oko kolektivnog ugovora koji nije potpisan, jer je sindikat radnika u zdravstvu tužio i osporio reprezentativnost sindikata doktora i stomatologa kantona Sarajevo. I to je jedan od razloga zašto oni ne podržavaju ovaj štrajk. Doktor Hočko tvrdi da ovaj štrajk u stvari predstavlja političku igru koja ima cilj rušenja aktuelne vlade i da štrajk ide na štetu uposlenika, što je drugi razlog zašto ne podržavaju štrajk radnika u zdravstvu kantona Sarajevo. Od federalne vlade traže da po hitnom postupku usvoje izmjene zakona o reprezentativnosti sindikata. Oni koji su u štrajku, to je štrajk, to su zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo. Danas se navršava tačno mjesec dana kako su stupili u štrajk. Dogovor je danas u 15 sati najavljen i kažu da je to posljednji u nizu sastanaka sa predstavnicima vlade kantona Sarajevo.
Da podsjetimo na zahtjeve sindikata zdravstvenih radnika.
Pa dakle, evo što se tiče zahtjeva, oni su već poznati, ali to je dakle potpisivanje granskog kolektivnog ugovora, njegova primjena od 1. oktobra ove godine. Međutim, danas idu sa novim zahtjevom kao posljednji ustupak vladi, a to je da neto satnica ostane ista, 2,60, a da se koeficijenti povećaju i usklade sa koeficijentima doktora koji iznosi 5,40. Za ovu namjenu potrebno je 1.250.000 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou. Vlada kaže da će se oni izjasniti o ovom prijedlogu nakon što od Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo dobiju obračun potrebnih sredstava. Ukoliko danas ne bude dogovora, sindikat najavljuje proteste 7. oktobra, a poručuju da su spremni i na obaranje vlade kantona Sarajevo. Pa vidjet ćemo šta će se danas desiti u 15 sati.
Da, ako se ne desi ono što sindikat hoće, protesti 7. oktobra. Munevera, idemo dalje. Prvi put od osnivanja Opća bolnica Abdulah Nakaš u Sarajevu dobija odjeljenje pedijatrije.
Pa to je nešto što je nedostajalo gradu, tako je barem rekao direktor opšte bolnice Abdulah Nakaš Zlatko Kravić, i on je rekao da klinika ima 3 odjela, to je dnevna bolnica, opća pedijatrija i neonatologija. Radit će 9 pedijatara, a liječit će se pacijenti sekundarne zdravstvene zaštite, dakle dijagnostika i liječenje. Kapacitet je 15 kreveta, a stvarni je mnogo veći, u okviru pedijatrije ima i dnevna bolnica, a u određenim slučajevima predviđen je i ostanak roditelja uz dijete. Dakle, treba zapamtiti da pedijatrija u općoj bolnici bit će dežurna klinika ponedjeljkom i petkom, a prijemi i preglede vršit će se u redovno radno vrijeme. Svečano otvorenje najavljeno je danas u 11 sati, a danas će također biti uručena i donacija kampanje Podržimo život beba rođenih prije 37. sedmice, koja će omogućiti kupovinu aparata i opreme za njegu prijevremeno rođenih beba.
Da promovišemo još jedan projekat, riječ je o zajedničkom projektu USAID-a i Sarajevske općine Novi Grad, podrška pokretanju i razvoju biznisa žena iz marginaliziranih grupa.
Pa riječ je o podršci u razvoju biznisa za žene s invaliditetom, majke osoba s invaliditetom, žene iz ruralnih područja, žene žrtve nasilja te nezaposlene mlade žene. Dakle, prednost će imati djelatnosti poljoprivreda, uslužne djelatnosti, proizvodnja. Uz financijsku, žene će imati i mentorsku podršku u pokretanju biznisa i održavanja. Za ovu namjenu izdvojeno je 35.000 konvertibilnih maraka. Ugovore o dodjeli sredstava jučer su potpisale 4 žene u Novom Gradu i ovo je jedan poticaj na samozapošljavanje i kreiranje novih radnih mjesta. Do sada kroz ovaj projekat je podržano više od 100 biznisa.
Munevra, pozdrav, čujemo se i drugi put.
Do slušanja.
Predstoji nam, sada je 8 sati 19 minuta, susret s konjicem i konjičkim festivalom hrane koji počinje danas. Ugostit će 114 izlagača iz gotovo svih krajeva Bosne i Hercegovine, a postalo je već uobičajeno, na festivalu će se predstaviti najbolji kuharski timovi srednjih ugostiteljskih škola iz više zemalja regije. O svemu tome više detalja donosi Amra Mušinović-Husić.
Festival hrane jedna je od najposjećenijih manifestacija na području Konjičke općine i održava se 2 dana, 2. i 3. oktobra. I ove godine prijavljen je veliki broj izlagača, kaže Izeta Macić iz organizacionog odbora festivala.
Ove godine imamo 114 izlagača. Izlagači su sa područja općine Konjic i iz svih gradova Bosne i Hercegovine. Na ovogodišnjem festivalu imat ćemo izlagače iz Bosanske Krupe, Kozarca, Bihaća, Srpca, Visoko, Travnik, Jablanica, Mostar, znači obuhvaćena je cijela Bosna i Hercegovina. Poseban akcenat stavljamo na udruženja žena koja dolaze iz Bosne i Hercegovine i na naše lokalno udruženje Žena za ženu koji će pripremati tradicionalna jela.
Prvog festivalskog dana posjetiteljima će se predstaviti i kuharski timovi srednjih škola iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije.
Naši gosti, takmičari i vrh kuhari iz regije, bit će sve zemlje bivše Jugoslavije. Prvi dan je takmičenje srednjih ugostiteljskih škola iz regiona i naša srednja škola iz Konjica. Zatim drugi dan će biti priprema riblje čorbe i drugi dan predviđena u 10 sati. I nakon završetka svih ovih takmičenja bit će upriličeno proglašenje najboljih kuharskih timova i pobjednika u pripremi riblje čorbe.
Direktor Međunarodnog festivala hrane Konjic Food Fest Vahid Alibegović govori o višestrukom značaju ove manifestacije.
Vidimo šta naši proizvođači sve proizvode, znači kako su mogućnosti općine Konjic i drugih izlagača. A drugi aspekt odnosi se na promociju kvalitetnih prehrambenih proizvoda, zdrave hrane, ali promociju poljoprivrede kao grane uopšte. A isto tako, ne manje značajan treći ovaj segment, odnosi se na uspostavljanje novih privrednih kontakata, razmjenu informacija i saznanja o novim trendovima, kako proizvodnim, tako i potrošačkim, tako da jedni vide od drugih šta drugi rade, na koji način rade, tako da i oni proširuju svoje vidike.
Za Radio 27 iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
She's made of candy. Hey, ho, here she goes. Either a little too loud or a little too close. With a hurricane.
Sati 25 minuta, slušate Radio 27. Vlada Republike Srpske najavila je ponovo borbu protiv sive ekonomije. Ovaj put na meti su zanatlije. U Entitetskoj privrednoj komori kažu kako problema u toj oblasti ima dosta, ali da ne treba prijetiti sankcijama, već stvarati bolje uvjete kako bi se zanatlije vratili u normalne tokove. U stvari, zašto je sve manje registriranih zanatlija, zašto su otišli i ko će ih i kako vratiti iz takozvane sive zone. O tome konkretnije naš Erdoğan Katana.
Veliki broj zanatlija u Republici Srpskoj radi na crno, tvrde u entitetskoj vladi. Premijer RS-a Radovan Višković na posljednjem skupštinskom zasjedanju najavio je obračun sa ovim, rekavši da je lično provjerio kakvo je stanje u Banja Luci po pitanju nekih zanatskih djelatnosti.
Pozivam građane Banja Luke da mi odgovore kako u Banja Luci nema registrovan jedan keramičar, a nema, provjeravao se. Nijedan limar. A danas da bi u Banja Luci dobili keramičara, pogotovo dobrog keramičara, ja mislim da je duži red čekanja nego u kliničkom centru. Govori da ima sive zone.
Direktor Zanatsko-preduzetničke komore Jovan Bratić kaže da je tačno da u ovoj oblasti ima rada u sivoj zoni, ističući da su glavni razlozi sve manji broj radnika, ali i što su zanatske djelatnosti u društvu podcijenjene.
Jednostavno ti zanati, znati sami polako, lagano, pored ovih silnih menadžera, pod parola i tako dalje, i sada kvazi intelektualaca, nije niko više zainteresovan za zanate, vidjeti sami.
Jedan od razloga što se sve veći broj zanatlija odlučuje raditi na crno, navodi Bratić, je što su velika opterećenja od strane države i što kada registruju djelatnost, za razliku od preduzeća, moraju da garantuju svojom ličnom imovinom.
U zadnje vrijeme ljudi prelaze u legalu, rađe ću platiti kaznu nego da ostane bez stana i bez egzistencije.
O problemima sive ekonomije godinama govore i sindikati, ali i predstavnici Privredne komore Republike Srpske. Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore, ističe da je rad na crno ozbiljan problem i da se on može riješiti jedino nizom sistemskih mjera i smanjenjem opterećenja u svim oblastima privrede.
Na taj način dodatnim rasterećenjem bi se mogli motivisati upravo oni koji i dalje rade na neki način u sivoj zoni, odnosno drže radnike neprijavljene.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Angels watching over me with smiles upon their face, 'cause I have made it through this far in an unforgiving place.
Sada je tačno 8 sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Najbolji BH atletičar Amel Tuka osvojio je srebrnu medalju na svjetskom atletskom prvenstvu sinoć u Dohi. Izvrsnim nastupom u finalu bio je drugi u utrci na 800 metara. To je najveći uspjeh BH atletike i sporta u historiji. Zlatnu medalju osvojio je Amerikanac Donovan Brazier. Sindikat zdravstvenih radnika kantona Sarajevo, koji se već mjesec dana nalazi u generalnom štrajku, saopćio je kako će danas biti održana još jedna runda pregovora s predstavnicima kantonalne vlade, posljednja prije velikih protesta najavljenih za 7. oktobar. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić posjetit će danas Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, gdje će se sastati s gradonačelnikom i delegacijom vlade distrikta. Nakon toga govorit će na samitu mladih poduzetnika. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović učestvovat će danas u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Žene lideri i održivi razvoj, istinski ravnopravne. Danas i sutra u Sarajevu će biti održani prvi regionalni dani novinarstva. Biće to prilika za novinare Zapadnog Balkana da razmijene iskustva i saznaju više o izazovima s kojima se susreću. Američki državni sekretar Michael Pompeo doputovao je u Italiju u okviru četvorodnevne turneje po Europi. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Jerevan, gdje će učestvovati na samitu lidera Euroazijske ekonomske zajednice. U utakmicama drugog kola grupne faze Lige prvaka u grupi C Manchester City sinoć je pobjedio Dinamo sa 2-0, a u grupi B Crvena zvezda savladala je Olympiakos sa 3-1. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, uglavnom prije podne. Tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti kiša, pljuskovi i grmljavine se očekuju u krajini Hercegovini i sjeverozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Spremamo još jednu emisiju vijesti koja je na programu u 8 sati 57 minuta, a do tada Behaland Bosnom i Hercegovinom uzduži poprijeko. U Dobrunu kod Višegrada ozvaničen početak rada nove tvornice peleta. U Tuzli od ove sedmice plaća se komunalna naknada, a u Olovu obilježen 1. oktobar svjetski dan starih osoba, a u Zvorniku održani 3. drinski književni susreti. Ovo su samo naslovi za koji slijede konkretne priče naših reportera. Pomenuli smo već, jučer je bio 1. oktobar, svjetski dan starih osoba, a tim povodom u ovoj jutarnjoj srijedom redovnoj rubrici Vaša prava govorit ćemo o tome kako društvo postupa prema svojim najranjivijim članovima, među kojima su i oni koji boluju od neizlječivih bolesti. Šta s tim u vezi čine aktivisti nevladinih organizacija u Doboju? Ostanite uz nas do 9 sati. sati i 37 minuta, Radio 27 i Bosnom i Hercegovinom uzduži poprijeko Višegrad, Tuzla, Olovo i Zvornik.
Behalen.
Tematski park 27.
U Dobrunu kod Višegrada ozvaničen početak proizvodnje u tvornici peleta. Šta ta investicija znači za tamošnje neuposlenike, posebno za 50 onih koji su dobili posao i za 30 onih kojima je najavljeno skoro zaposlenje? Višegrad i Mira Andrić.
Na prostoru nekadašnje fabrike Terpentin u Dobrunu kod Višegrada prošle godine počela je sa radom fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta i biomase Zlatar Šped, koja je u vlasništvu braće Danka i Žarka Pušičića iz Nove Varoši u Srbiji. Kompanija Zlatar Šped počela je svoje poslovanje u Republici Srpskoj 2017. godine, a u fabriku u Dobrunu uloženo je 1 000 000 konvertibilnih maraka. Trenutno u proizvodnji radi 50 radnika. Nenad Mijađević je jedan od njih.
Inače, ovo je moje radno mjesto Brenta. Tu živim u Vardištu, 50 km. Znači, ovo mi je ovdje blizu kuće, stvarno, mislim da ne bi mogao nešto bolje naći.
Fabrika posjeduje modernu liniju za proizvodnju peleta, kapaciteta 1,5 tona na sat i pilanu za preradu drveta. Danko Pušičić ističe da će se nastaviti sa ulaganjima u dodatnu finalizaciju postojeće proizvodnje.
Uložit će se dodatna sredstva u finalizaciju postojeće proizvodnje i po nekom projektu uposlit će se još 30 novih ljudi.
Na zvaničnom otvaranju fabrike u Dobrunu, kojem je prisustvovao i premijer Republike Srpske Radovan Višković, rečeno je da ovo može biti dobar primjer i ostalim dobronamjernim investitorima da ulažu u ovo područje.
Vi znate da smo mi donijeli početkom jula mjeseca određena zakonska rješenja koja će još više postaći ovakve i slične ljude da investiraju u Republici Srpskoj.
Opština je prošle godine prihvatila investitore uz potpisani ugovor sa vlasnicima da se zaposli određen broj radnika, a za uzvrat kompaniji je ustupljena lokacija za fabrička postrojenja i lagerovanje građe te obezbjeđena neophodna infrastruktura, kaže načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević.
Bilo je onih koji su dolazili, ali nisu opstajali. Pomogli smo vlasnicima ove firme u infrastrukturi.
Tehnički direktor firme Zlatar Šped Slobodan Bošković je kazao da je tržište već obezbjeđeno, navodeći da će više od 90% proizvodnje biti za izvoz. Iz Višegrada za program Radija 27, Mira Andrić.
Od ovog mjeseca vlasnici stanova i poslovnih prostora u Tuzli plaćat će komunalnu naknadu. Dok opozicija u gradskom parlamentu smatra da je to još jedan namet na vilajet, posebno težak onima što jedva sastavljaju kraj s krajem, lokalna vlast se pravda, to je zakonska obaveza. Konkretnije o tome Adnan Čebić.
Na adrese 24.000 građana Tuzle, vlasnika stambenih i poslovnih prostora tokom oktobra, stići će rješenja o plaćanju komunalne naknade, nakon što je gradsko vijeće na sjednici u avgustu izmijenilo odluku o komunalnom redu. Ovo je po prvi put nakon rata da će u Tuzli biti uvedena komunalna naknada, što je prema mišljenju opozicionih stranaka u gradskom vijeću novi namet građanima, posebno penzionerima koji ionako teško žive. Mirnes Ajanović, vijećnik Bosanske stranke u gradskom vijeću Tuzla.
Novi namet koji obavezuje građana od prilike do nekih 100 maraka plaćanja novih sredstava. Za sve ono što svakako već postoji u budžetu, smatram da je to neosnovano.
Mirza Tupajić, vijećnik SDA u gradskom vijeću Tuzla.
Ne možete sad našim penzionerima koji jedva kraj s krajem sastavljaju toku mjeseca da date još neki novi namet, to nije humano.
Članovi vladajućih stranaka u gradskom vijeću Tuzla pravdaju novi namet činjenicom da je to zapravo obaveza koju nalaže Zakon o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona iz 2005. godine. Sunčica Delibegović, vijećnica SDP-a u gradskom vijeću Tuzla.
Neka se zna da uvođenje komunalne naknade zakonska obaveza.
Iz gradske uprave pojašnjavaju koliko će vlasnici stambenih i poslovnih prostora plaćati na godišnjem nivou. Amir Razić, šef odjeljenja za komunalne normativno-pravne i opće poslove grada Tuzla.
Vlasnici, odnosno korisnici, ukoliko je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika, obaveze su platiti cirka 1 konvertibilnu marku za 1 kvadrat stambenog prostora u prvoj zoni koja je dakle najskuplja. U istoj toj prvoj takozvanoj najskupljoj zoni vlasnici, odnosno korisnici poslovnih prostora bit će u obavezi za 1 kvadratni metar u jednoj kalendarskoj godini platiti 3 kajne.
Kontaktirali smo nekoliko lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu i provjerili da li ubiru sredstva od komunalne naknade. Pa tako na području grada Živinice komunalnu naknadu plaćaju samo pravna lica, ali ne i fizička, odnosno građani. Isti slučaj je i u Lukavcu, dok se u Srebreniku i Gradačcu ona ne plaća. Gračanica je uvela plaćanje komunalne naknade još 2007. godine, ali je ona simbolična, pa tako vlasnik stana od 60 kvadrata plaća godišnju komunalnu naknadu u iznosu od 9 maraka i 45 feninga, dok će u Tuzli za istu kvadraturu platiti 60 konvertibilnih maraka. Kakve će reakcije građana biti, znaće se tek kada stignu računi po osnovu rješenja o naplati komunalne naknade. Iz Tuzli za Radio 27, Adnan Ćebić, Radio Slon.
Povodom 1. oktobra, Svjetskog dana starih osoba, Crveni križ Olova i Banjski centar Aquaterm organizirali su zanimljivo druženje za 20 starih osoba koji su upozorili i mlađi će biti stariji. Detalje ima Kadir Plećan.
Tokom druženja i ručka kome je domaćin bio hotel Aquaterm, prisutne je u ime Crvenog križa ohrabrio predsjednik Bajro Hođić, kazavši kako vjeruje da učešće, saradnja i podrška različitih društvenih struktura u ovakvim projektima predstavlja pozitivan iskorak u odnosu spram starih osoba.
I da se u ostalom zna, i da i vi znate, nismo otpisani. Došlo mi je malo u glavu da će i oni ostati. Pa ako se budu prema nama loše ponašao, tako će se pokolenja prema njima ponašati.
I Mehmet Šarić, predsjednik najudaljenije olovske mjesne zajednice Jelaške, za naš program kaže kako su ovakvi susreti prilika da se našoj najstarijoj populaciji da do znanja da nisu zaboravljeni.
Mi smo par ljudi doveli ovdje na ovu družinu. To je jedan dobar gest, se da se malo raduju jednom zajedničkom druženju, da prenosi svoja mišljenja jedni prema drugim.
Iako ovakvi susreti i druženja predstavljaju lijep gest, odnos današnjih mlađih generacija spram starih generalno nije na potrebnom nivou, jer su se i životne okolnosti u mnogome promijenile u odnosu na vrijeme njihove mladosti, govore za naš program Ajka Mujezinović iz Careve Čuprije i Ruža Sekulović iz Olova.
Puno se zahvaljujem što su me pozvali, zadovoljna sam. Pa njima je bolje nego nama, promijenilo se, mi od rada smo živjeli i bolje imaju, bolje djeca žive.
Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana starih osoba koji se obilježava od 1990. godine je putovanje prema dobnoj jednakosti. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
U završnici Behalenda riječ književnika. U Zvorniku su održani treći drinski književni susreti koji su okupili 44 pisca iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Jelena Zekić.
Na ovim susretima promovisan je i zbornik kratkih priča i pjesama u izdanju Zvorničke izdavačke kuće Asoglas izdavaštvo. O značaju ovog događaja u nastavku govori direktor Asoglas izdavaštva u Zvorniku Dejan Spasojević.
Ja sam vrlo zadovoljan odjecima koji oni imaju. Postoji jedan događaj koji je prepoznatljiv na mapi kulturnih dešavanja našeg grada i regije. To govori činjenica da imamo autore iz nekoliko gradova Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Eminentni ljudi iz svijeta poezije, književnosti, profesori srpskog jezika, magisti i tako dalje. Znači imamo i tu obrazovnu komponentu, ali onu umjetničku i ljudsku iza svega.
Predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bilošević rekao je da su drinski književni susreti veliki doprinos za kulturu ovog grada i regiju. Biloševiću je uručena i povelja za doprinos razvoja kulture Republike Srpske.
Kao predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, ovo mi je velika čast i mogu da kažem da će Udruženje književnika Republike Srpske u narednim godinama pomagati u svim mogućim vidovima drinske pjesničke susrete, jer to je nekako logično i naša obaveza. Mislim da za samu književnost i za pisce iz ovog kraja susreti će veoma brzo će se to pokazati, značiti mnogo. Onda je logično da Udruženje književnika Republike Srpske da svoj doprinos i da pomogne u jednoj ovakvoj organizaciji, da susreti svake godine budu što
što bolji.
Predsjednica Saveza književnika u otadžbini Rasijanju za Beograd i potpredsjednica cijelog Saveza za Srbiju, Čedna Radinović-Lukić, rekla je da su susreti veoma važni, jer dolazi mnogo književnika iz raznih zemalja koji se sastaju u Zvorniku.
Što ja kažem, poezija plovi Drinom, lijepa pisana riječ. Ovdje se pjesnici, pisci, književnici sastaju, upoznaju se, druže se i mislim da se sa ovim načinom zaživljava širenje te lijepe pisane riječi.
Od 50 prispjelih rukopisa za najbolju neobjavljenu zbirku pjesama proglašen je rad Dragana Markovića iz Loznice, dok je druga nagrada pripala Milici Milenković iz Svrljiga i treća Miladinu Beriću iz Banja Luke. Prvu nagradu za kratku priču dobio je Boško Lomović iz Gornjeg Milanovca. Za jutarnji program Radija 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Behalend.
Dostojanstvo nekog društva može se mjeriti time kako ono postupa sa svojim najranjivijim članovima. Među njima su i građani koji boluju od neizlječivih bolesti, koje se nalaze u terminalnoj fazi kada specifično liječenje više ne donosi rezultate. U pružanje pomoći takvim bolesnicima u Doboju bit će uključene nevladine organizacije koje su sa gradskom upravom i fondacijom FAMI nedavno potpisale memorandum o saradnji. Sekretar Crvenog krsta u Doboju Mihajlo Arsenić podsjeća da je ova organizacija već uključena u podršku starijim osobama.
Znači, pomoć nije u kući, odnosno pravi naziv zdravo starenje, tako faktički da će to samo proširiti na ove korisnike socijala koja se prepušta sama sebi. Ovo je dobro u gradu, ovome, s obzirom da je sve više i više stari, jer mi smo krenuli sa 5 korisnika, sad imamo preko 50 korisnika i da ima kapacitetu sredstava finansijski, ovdje daleko više do nove godine bi prešli i 100 korisnika.
Predsjednica Merhameta u Doboju, Faketa Avdić.
Tako da zaista ovo je jedan potpisan ugovor koji će imati odjeka u gradu Doboju da se pomogne najviše stare populacije.
Zdravstvena zaštita nije dovoljna pacijentima koji su u terminalnoj fazi života, ističe predstavnica Fondacije za unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite Emira Tropić.
Shvatili smo da postoji velika potreba za pomoć pacijentima koji su na kraju života, koji su osmjeni sami u kući bez dobre njege, dobre zaštite i pomoći koju oni trebaju. Ti pacijenti koji su u terminalnoj fazi svog života trebaju mnogo više od medicinske pomoći, trebaju sve naše resurse iz zajednice koje možemo pružiti. Oni trebaju pomoć da ustanu, pomoć da im naložite vatru, da im operete kosu, da ih pomognete da u svakodnevnim aktivnostima, jer na kraju života je bitno da imate osobu kraj sebe koja će vam pomoći, ali mnogi naši ljudi nemaju takvu mogućnost jer su njihove familije otišle negdje vani i oni su ostavljeni sami.
Za sada su ovaj program uključeni samo volonteri nevladinih organizacija, kaže Tropić, te dodaje.
Ali mi želimo da napravimo sistem partnerstva, mrežu koja bi pomogla tim ljudima, koja je bila obavezna, u obavezi da pomogne tim ljudima. I zbog toga je ovaj protokol potpisan, gdje su nevladine organizacije i javne organizacije bitne da njegu tih pacijenta.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Things I've
Radio 27 u završnici ovog zajedničkog jutra, 8 sati i 57 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Najbolji BH atletičar Amel Tuka osvojio je srebrnu medalju na svjetskom atletskom prvenstvu sinoć u Dohi. To je najveći uspjeh BH atletike i sporta u historiji. Sindikat zdravstvenih radnika kantona Sarajevo, koji se već mjesec dana nalazi u generalnom štrajku, saopćuje kako će danas biti održana još jedna runda pregovora s predstavnicima kantonalne vlade, posljednja prije velikih protesta najavljenih za 7. oktobar. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvijezdić posjetit će danas Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, gdje će se sastati s gradonačelnikom i delegacijom vlade distrikta. Nakon toga govorit će na samitu mladih poduzetnika. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović učestvovat će danas u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Žene, lideri i održivi razvoj, istinski ravnopravne. Danas i sutra u Sarajevu će biti održani prvi regionalni dani novinarstva. Biće to prilika za novinare Zapadnog Balkana da razmijene iskustva i saznaju više o izazovima s kojima se susreću. Američki državni sekretar Michael Pompeo doputovao je u Italiju u okviru četvorodnevne turneje po Europi. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Jerevan, gdje će učestvovati na samitu lidera Euroazijske ekonomske zajednice. U utakmicama drugog kola grupne faze Lige prvaka u grupi C Manchester City sinoć je pobjedio Dinamo 2-0, a u grupi B Crvena zvezda savladala je Olimpijakos sa 3-1. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu odumjerenu oblačnost, uglavnom prije podne. Tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti kiša, pljuskovi i grnovina se očekuju u Krajini, Hercegovini i sjeverozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radio stanice, bile ovo naše zajedničko jutro, drugo u 10. mjesecu 2019. Dođite nam i sutra ujutro, ovdje smo tačno u 8 sati. Zdravi bili.